Earth News Radio 105,8.
Κανονικά η χθεσινή ημέρα θα μπορούσε να έχει και ένα χαρακτήρα παγκόσμιας ημέρας υποκρισίας, είτε στο εξωτερικό με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή, που αν τελικά προχωρήσει αυτή η συμφωνία θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά που είναι ακατανόητο γιατί όλα αυτά που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία δεν μπορούσαν να ισχύσουν λίγους μήνες νωρίτερα, ώστε να έχουμε αποφύγει την ανθρωπιστική καταστροφή. Υποκρισία βεβαίως και στο εσωτερικό της χώρας, με την ιστορία του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, όπου μετά τον καθορισμό της δικασίμου για όσα προκάλεσε το Σάββατο βράδυ με το αυτοκίνητό του, ζητούσε και τα αρέστα, λέγοντας πως δεν κρίθηκε ούτε εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, την ίδια ώρα που η αστυνομία ξεκαθάριζε πως δεν βρήκε καμία κλίση του, δηλαδή να την έχει ειδοποιήσει, δηλαδή ο κ. Μπισμπίκης. Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Καλή σας ημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ακούτε το Earth News Radio σε 105,8, όπου μέσω του νέου προγράμματος θα ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντα με εγκυρότητα και αμεσότητα. Περιμένουμε μηνύματα, παρατηρήσεις και σχόλια, ειδήσεις και φωτογραφίες στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo, όπου φυσικά θα βρείτε και τις υπόλοιπες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, βαριά η πολιτική επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, πόθεν έσχες, Τέμπη, ο ΠΚΠ, την ίδια ώρα με τις διεθνείς εξελίξεις να τρέχουν. Στο μέτωπο της Ουκρανίας παίζεται το περίφημο Chicken Game, σε διαπραγμάτευση ισχύως τώρα που το μέτωπο της Μέσης Ανατολής φαίνεται να κλείνει και αναμένουν την απάντηση της Χαμάς, ώστε να δώσουν μια ακόμη ευκαιρία στην ειρήνη. Σήμερα πάντως ξημερώνει μια άλλη μέρα, περιμένοντας την απάντηση των Παλαιστινίων, καθώς αρχίζει να εξαντλείται ο χρόνος των 72 ώρων που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Στην Ελλάδα θα έχουμε μια ακόμα συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα συζητηθούν σήμερα όμως το μεταναστευτικό, οι πρόσφατες εξαγγελίες για τη φορολογική μεταρρύθμιση και εδώ θα δούμε τώρα ποια θα είναι η στάση της αντιπολίτευσης, παρά την κριτική που έχει ασκήσει στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αλλά και μια σειρά άλλων νομοσχεδίων που θα μας απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Λέγαμε λοιπόν για την είδηση της ημέρας χθες στην Ελλάδα, για την υπόθεση Μπισμπίκη. Ο Μπισμπίκης, ο οποίος πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης, ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος, αν και εκνευρισμένος, καθώς υπέδειξε στους δημοσιογράφους να ασχοληθούν με τον ίδιο φανατισμό, με τον πολιτισμό και το θέατρο. Είχε λοιπόν διάθεση να ζητήσει τα αρέστα έξω από την Ευελπίδων. Είπε ότι δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Τώρα, γιατί αυτοί οι κάτοικοι αποτάθηκαν στην τροχέα για να βρουν ποιος τους μπαράλιασε τα αυτοκίνητα ή ποιος διέλυσε τη μάντρα εκεί για το αυτοκίνητο, αυτό δεν αφορά τον κύριο Μπισμπίκη προφανώς. Πήρα, είπε, τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια, το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Είναι κατανοητό τώρα από τη θέση του κατηγορουμένου ο γνωστός ηθοποιός να προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν εγκατέλειψε το χώρο του ατυχήματος, και αυτό γιατί με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως εξήγησε χθες το βράδυ και σε μια συνέντευξή του τηλεοπτική ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι πλημέλημα αυτό, έχει ποινικές συνέπειες, έχει αλλάξει ο νόμος. Κατά συνέπεια, του ήταν αρκετό του Βασίλη Μπισμπίκη να δηλώσει ότι δεν εγκατέλειψε το χώρο για να μπορέσει να πείσει εν όψη της εκδίκασης υπόθεσης στις 8 Οκτωβρίου. Πάντως, ακόμη και την ώρα που έφευγε με το αυτοκίνητό του, ήταν εκνευρισμένος και ειρωνικός, υπέδειξε στους δημοσιογράφους ότι με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο. Πάντως, αρκετοί ασκούν κριτική στον ηθοποιό, λέγοντας ότι ενώ είχε προκαλέσει όλες αυτές τις ζημιές από το Σάββατο το βράδυ, αυτός προτίμησε την Κυριακή να πάει σε μια τηλεοπτική εκπομπή να μιλήσει για τη θεατρική παράσταση και τις βεβαίως υπόλοιπες εργασίες, τις οποίες σημειώνει επιτυχία. Βεβαίως, ο κ. Μπισμπίκης αγνοούσε ότι η εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε διαψεύσει τους ισχυρισμούς του ότι ενημέρωσε τις αρχές, ενώ βεβαίως και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συνέντευξή του ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι έπρεπε να είχε παραμείνει για αλκοτέστ στην περιοχή του ατυχήματος. Λοιπόν, το κρύο έφτασε, αλλά ωστόσο σήμερα ο καιρός βελτιώνεται. Έτσι λοιπόν για σήμερα Τρίτη αναμένεται ο καιρός να είναι αρκετά βελτιωμένος, καθώς οι βροχές θα μειωθούν σε ένταση και θα περιοριστούν σε έκταση, θα γίνουν πιο τοπικές. Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, αλλά και στο βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την Κρήτη, προβλέπονται εναλλαγές συννεφιάς και ασθενών τοπικών βροχών με διαστήματα που ο καιρός θα ανοίγει. Από το απόγευμα τα όποια φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά άθλιος καιρός με ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει κοντά στους 24-25 στα ηπειρωτικά, τοπικά 26 στη Δυτική Ελλάδα και μέχρι 26-27 στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις το πρωί, ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς με ασθενείς βοριάδες μέχρι 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις και στη Χαλκιδική θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου, βόρειοι άνεμοι στο Θερμαϊκό 2 έως 4 μποφόρ. Φεύγουμε, πάμε στα αθλητικά. Είναι εβδομάδα Ευρώπης αυτή που διανύουμε. Στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός φεύγει σε λίγες ώρες για το Λονδίνο στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ. Έχει ένα σημαντικό πλήγμα, δεν θα έχει μαζί το Ροντινέι. Όπως έκανε γνωστό με ένα μακροσκελές μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Βραζιλιάνος αντιμετωπίζει ένα τραυματισμό, πονάει και μάλιστα αναφέρει ότι εφόσον πιεστεί, τότε το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο. Ζήτησε συγγνώμη για την απουσία του, αλλά υποστηρίζει πως έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες και θα δουλέψει σκληρά για να επανέλθει σύντομα για να δώσει τα πάντα στο σύλλογο. Συνεπώς, ο προπονητής του Ολυμπιακού θα έχει μοναδικό δεξιό μπακ τον Κωστίνια κόντρα στην Άρσεναλ, ενώ ο Ροντινέι προστίθεται στο αψιολόγιο παρέα στο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Λοιπόν, η ΑΕΚ τώρα θα φύγει και αυτή για την Σερβία. Εκεί λοιπόν η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει, η ΑΕΚ η οποία έχει 13 μάτσα ήττη παρακαλώ, και μάλιστα χάνει και αρκετές ευκαιρίες παρά τα μικρά σκορ που κερδίζει τους τελευταίους αγώνες. Η Τσέλια είναι μια επικίνδυνη ομάδα, έχει δείξει και παίζει στην Ευρώπη την αξία της, είναι η πρεμιέρα τώρα του Conference League. Είναι πρώτη η Τσέλια στο πρωτάθλημά της και στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Μάριμπορ νίκησε 3-0. Λοιπόν, βέβαια η ΑΕΚ έχει και είναι σε ανεβασμένη ψυχολογική διάθεση, μάλιστα και κάποιοι από τους παίκτες όπως ο Μάνταλος για παράδειγμα που συμπλήρωσε 400 συμμετοχές είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Αντιλαμβάνεται ότι πάει με πολύ καλή ψυχολογία. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει αυτή η πρεμιέρα. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Go Ahead Eagles. Είναι μια ευκαιρία για δεύτερο τρίποντο στο Europa League. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τη δύσκολη περίοδο που βρίσκεται, τη δύσκολη κατάσταση. Έχει 4 τελευταίους αγώνες, δεν έχει δει το σήμα της νίκης. Αυτά λοιπόν και με τα αθλητικά. Ας ευχηθούμε να πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες. Θα έχει ενδιαφέρον φέτος τα αθλητικά. Ξεκινά και η Ευρωλίγκα. Και να πάμε στο ταξίδι μας στο θαυμαστό κόσμο της επικαιρότητας. Λοιπόν, την Τετάρτη, την 1η του μήνα, θα ανακοινωθούν οι τιμές για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις διακυμάνσεις της χοντρικής αγοράς, όπου ήδη καταγράφεται αύξηση 24%. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής παρέμβασης, εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο, προκειμένου να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις στους καταναλωτές. Λοιπόν, η τιμή της χονδρικής για το Σεπτέμβριο έκλεισε τα 91 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή 9,1 λεπτά ανά κιλοβατόρα, έναντι 73 ευρώ τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση 24,4%. Τα πράσινα τιμολόγια το Σεπτέμβριο κοιμάνθηκαν από 8,9 έως 16 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ που καλύπτει τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών να διαμορφώνει την τιμή στα 13 λεπτά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον που θα κοιμανθεί, γιατί πήραμε μια ανάσα το Σεπτέμβριο, μην τα χάσουμε όλα τον Οκτώβριο και βέβαια σιγά σιγά πρέπει να προετοιμαζόμαστε, γιατί όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο τέλος αυτής της χρονιάς θα καταργηθεί το πράσινο τιμολόγιο. Θα δούμε τώρα, γιατί μπαίνει στη μάχη και το κόκκινο, αλλά θα δούμε γενικώς πώς θα διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχει ένα κομμάτι των καταναλωτών που σιγά σιγά πηγαίνει προς τα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά δηλαδή, για να γνωρίζει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από εξάμηνο και πάνω τι τιμή θα πληρώνει για το ηλεκτρικό ρεύμα. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας, είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Και σαν σήμερα το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, Ο Μαγικός Αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κούμουνδούρου. Και το 1968 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται σε μια από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Λοιπόν, και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο, μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους να ψηφίσουν το δημοψήφισμα της 21 Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. 1983 έχουμε συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο από τον Γιώργο Νταλάρα, σημείωσε ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στον χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone. 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Το 1999 έχουμε το βραβείο νεολογοτεχνίας να απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίτερ Γκράς, συγγραφέα και μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος Ο Μικρός Τυμπανιστής. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα? Το 1924 ο Νίκος Ρίζος, ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Το 1924 ο Τρούμαν Καπότε, ο Αμερικανός συγγραφέας που έγραψε το Εν ψυχρό. Και το 1964 η Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο που όλοι έχουμε θαυμάσει τον κινηματογράφο. Ποιοι έφυγαν τέτοια μέρα? Το 1826 ο Γιάννης Γκούρας, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης, έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Το 1955 ο περίφημος James Dean, ο Αμερικανός ηθοποιός. Και το 1985 ο Charles Richter, ο Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης μεγέθους των σεισμών.
Earth News Radio 105,8.
Να μη σε πιάνει μάτι το θαλάσσι της. όλα τα μπλε του χάρτη.
Τρία λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε χθες για την τοξικότητα του διαδικτύου, για την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να σώσει τους νεότερους, αυτούς που είναι μέχρι 15 χρονών, τους ανήλικους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλούς πειρασμούς στο διαδίκτυο και πολλές προκλήσεις. Όμως φαίνεται ότι προκλήσεις στο διαδίκτυο αντιμετωπίζουν και οι μεγαλύτεροι. Συγγνώμη λοιπόν από το δημιουργό της fake δήλωσης Γεωργιάδη για τον Πάνο Ρούτσι. Γενναίοι ως την ώρα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Το σχόλιο του Υπουργού Υγείας λήξαν νομικά, ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι είναι το θέμα με τη fake δήλωση που υποτίθεται ότι έκανε για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, καθώς ο χρήστης που την ανέβασε ανεγνώρισε το λάθος του. Η ανάρτηση που έκανε βασιζόταν σε σατυρικό χιουμοριστικό περιεχόμενο από το site Το Κουλούρι και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά γεγονότα και δεν αφορά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Λυπάμαι για την παρανόηση, δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Γράφτηκε στον επίμαχο λογαριασμό μετά την απειλή του Υπουργού Υγείας ότι θα προβεί σε μήνυση αν δεν αποσυρθεί η επίμαχη ανάρτηση. Σχολιάζοντας την αλλαγή στάσης, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε: αναλογιστείτε ότι όλοι αυτοί που μας βρίζουν εδώ και μέρες κατακανόνομαι ψέματα, πόσο θα το τολμούσα στα αλήθεια αν δεν είχαν την ψευδέστηση της ασφάλειας που δίνει το πληκτρολόγιο. Γενναίοι ως την ώρα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Τι είχε γράψει λοιπόν ο λογαριασμός στο Ex Malvina? Ήταν μια ψευδής δήλωση που αποδιδόταν στον Άδωνη Γεωργιάδη και έλεγε: κύριε Ρούτσι, υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας διευκρίνησε ότι δεν έχει κάνει ποτέ τέτοια δήλωση, καθώς παγίως δεν σχολιάζει κινήσεις ή δηλώσεις συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών από σεβασμό στον πόνο τους. Και είχε προειδοποιήσει ότι αν δεν είχε κατέβει η ανάρτηση από το λογαριασμό στο Twitter ή δεν γινόταν διάψευση, τότε θα κινείται νομικά. Και βέβαια τώρα αντιλαμβάνεστε πόσα σχόλια τέτοια γίνονται καθημερινά και πόσο μπορεί να παρακολουθήσει ένας άνθρωπος, ειδικά όταν βρίσκεται σε μια δημόσια θέση όπως ένας υπουργός για παράδειγμα ή ένας βουλευτής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μετέχει στη δημόσια κουβέντα, μπορεί να παρακολουθήσει όλες αυτές τις αναρτήσεις με όλο αυτό το τοξικό περιεχόμενο που τους ακολουθεί. Γιατί βεβαίως καλή είναι η κριτική και καλό είναι ο καθένας να μπορεί να ελεύθερα να λέει τη γνώμη του, αλλά μέχρι εκεί που δεν συκοφαντείται ή που δεν περιορίζεται η ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Χθες πάντως η είδηση της ημέρας ήταν τα αποθενέσχες του 2023 και 2024. Είδαμε τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων. Αφορούν βεβαίως τις χρήσεις του 2022 και του 2023. Η Επιτροπή Υποθενέσχες τα έδωσε στη δημοσιότητα μετά το σχετικό έλεγχο. Βεβαίως για μία ακόμη χρονιά παραμένει το ίδιο πρόβλημα, ότι βλέπουμε το τι έχουν οι βουλευτές, οι υπουργοί, ο πρωθυπουργός, οι πρώην πρωθυπουργοί. Ωστόσο με κανένα τρόπο δεν μαθαίνουμε πώς τα απέκτησαν όλα αυτά. Και ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν και πολύ μεγάλα ποσά ή πολύ μεγάλα ή αρκετά ακίνητα και δημιουργείται βεβαίως ένα εύλογο ενδιαφέρον. Και καλό θα είναι αυτό που λέμε για τη γυναίκα του Κέσσαρα. Θα πρέπει το πολιτικό σύστημα είτε να φύγει το ποθενέσχες από τη Βουλή, να μην ασχολούνται δηλαδή οι βουλευτές να είναι και ελεκτές και ελεγχόμενοι, είτε να αλλάξει το σύστημα των ποθενέσχες και να δίνουν εξηγήσεις για το πώς έχουν συγκεντρώσει αυτά τα χρήματα ή αυτά τα ακίνητα. Λοιπόν, τώρα θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά. Ο κ. Μάκης Βορύδης, το ποθενέσχες του 2024, Αγόρασε ομόλογα 134.000 ευρώ και αμοιβά κεφάλαια από την Πειραιώς. Λοιπόν, και προ δύο ετών βεβαίως ο πρώην υπουργός είχε δηλώσει έσοδα από κληρονομιά. Ο κ. Παύλος Γερουλάνος εμφάνισε αγορές από μετοχές και παράγωγα αξίας 813.387 δολαρίων. Ο Νίκος Δέδιας προχώρησε εκποίηση διαμερίσματος 100 τετραγωνικών, το οποίο είχε συγκυριότητα 50%. Εισέπραξε 225.000 ευρώ και απέκτησε μια δέντροκαλλιέργεια 763 τετραγωνικά μέτρα σπαξούς, καταβάλλοντας 18.000 ευρώ. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης, που είναι ο αναφισβήτητα ο πιο πλούσιος πολιτικός αρχηγός, στο πόθεν έσχεση του 2024 εμφανίζει αγορές μεριδίων και παραγόγων συνολικής αξίας 3.979.250 δολάρια. Αγοράζει αμοιβαία κεφάλαια αξίας αυτών που σας είπα και έχει και άλλες επενδύσεις 35.000, 32.000 και άλλα. Ο πρώην Πρωθυπουργός προχώρησε το 2023, ο Γιώργος Παπανδρέου, σε αγορά ημιτελούς διόροφης μονοκατοικίας 286 τετραγωνικά μέτρα σε οικόπεδο 1,7 στρεμάτων στη Βάρη Αττικής. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, καταβλήθηκε ποσό 250.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία του συμβολίου ανέρχεται σε 307.491 ευρώ. Τα χρήματα προήλθαν από δάνειο, δεν καταγράφεται στον πίνακα με τις δανειακές οφειλές των υπόχρεων, όμως οι συνεργάτες του είπαν ότι αυτό έγινε εκ παραδρομής και θα διορθωθεί άμεσα. Λοιπόν, και ο Αλέξης Τσίπρας, το πόθεν έσχεση του 2024, δηλώνει τη δημιουργία απόκτηση του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία με αρχικό κεφάλαιο 2.700 ευρώ. Ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, ο κ. Νίκος Παπάς, πούλησε διαμέρισμα στο Δήμο Αθηναίων αξίας 73.000 ευρώ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, αλλά βέβαια και τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Seems to be a single penny left for me. That's you.
Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτη Σταυρούλια. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Και καθώς οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο ακόμη οικισμούς στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως λέει η Μόσχα, υπάρχει προβληματισμός για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, η Ρωσία δήλωσε χθες ότι θα εξετάσει προσεκτικά αν οι αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk που πιθανόν να παραδοθούν στην Ουκρανία θα εξαπολύονται χρησιμοποιώντας στρατιωτικά δεδομένα που προμηθεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, J.D. Vance, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα του Κιέβου για απόκτηση πυράβλων Tomahawk που θα έχουν βεληνικές 2.500 χιλιόμετρα, αρκετά για να πλήξουν τη Μόσχα αν εξαπολυθούν από την Ουκρανία. Λοιπόν, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι οι δυτικές χώρες θα καταστούν άμεσα εμπλεκόμενα μέρη στον πόλεμο αν προμηθεύσουν στρατιωτικά δεδομένα και πληροφορίες για να μπορεί η Ουκρανία να εξαπολύει πυράβλους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, απάντησε ότι η Ρωσία θα εξετάζει τα πάντα διεξοδικά. Το ερώτημα είναι όπως πριν, είναι και το εξής, είπε χαρακτηριστικά. Ποιος μπορεί να εξαπολύσει αυτούς τους πυράβλους? Μόνο οι Ουκρανοί μπορούν ή θα πρέπει να το κάνουν Αμερικανοί στρατιώτες? Ποιος ορίζει την επιλογή του στόχου αυτών των πυράβλων, η Αμερικανική πλευρά ή οι ίδιοι Ουκρανοί? Και πρόσθεσε ο Πεσκόφ λέγοντας ότι απαιτείται μια εις πολύ βάθος, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανάλυση. Λοιπόν, είναι το περίφημο chicken game, καθώς φαίνεται να καθαρίζει το άλλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Προτιμά τώρα ο πρόεδρος Τραμπ να ρίξει το βάρος του να κλείσει και αυτό το μέτωπο στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά ξέρουν αυτή τη στιγμή οι ρωσικές δυνάμεις ότι όσο περισσότερο αντέξουν, τόσο καλύτερη θέση θα πάρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό το παιχνίδι ισχύως παίζεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, βεβαίως με θύμα τον Ουκρανικό λαό που αντιμετωπίζει τις επιθέσεις που έχει εδώ και 3 χρόνια το πρόβλημα της κατοχής και της εισβολής από τη Ρωσία. Η Ουκρανία τώρα, η ηγεσία της Ουκρανίας ζητά μια κοινή ασπίδα από τους Ευρωπαίους για την αντιμετώπιση των ρωσικών απειλών. Η Ουκρανία επιθυμεί να δημιουργήσει μια κοινή εναέρια αμυντική ασπίδα για την προστασία από τις απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Ζελεύσκι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του που απίθυνε μέσω τηλεδιάσκεψης. Λοιπόν, βεβαίως οι Ευρωπαίοι βλέπουμε σκεπτικισμό της κινήσης της Ρωσίας. Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει την Ουκρανία, λέει ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπόρις Πιστόριους, και υπογράμμισε ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση περί ειρηνευτικών συμφωνιών αποτελεί κυρίως ευσεβή πόθος, καθώς, όπως είπε, οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν φέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι ο Πούτιν δεν θέλει κατάπαυση του πυρός, δεν θέλει ειρήνη για την Ουκρανία. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας είναι εναρμονισμένος με τις πηγές εκείνες, τις αναλυτές εκείνους που λένε ότι η πολεμική οικονομία, η στάση της Ρωσίας το τελευταίο διάστημα είναι γιατί ο ίδιος ο Πούτιν, βλέποντας ότι ουσιαστικά είναι ο μοναδικός ηγέτης ο οποίος έχει ανακηρυχθεί μέσα στη Ρωσία, δεν έχει λόγο να το αλλάξει αυτό, δεν θέλει να δεχτεί από τους αντιπάλους του, τους εσωτερικούς αντιπάλους του, κριτική σε μια περίοδο που αν υποχωρούσε ή αν έκανε πίσω στο ζήτημα της Ουκρανίας και γενικότερα συνεχίζει να αυτό το παιχνίδι με τα drones που κρατάνε έτσι αμύωτη την ανησυχία της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σουηδία έστειλε συστήματα αντι-drones και ραντάρ στη Δανία εν ώψη της συνόδου κορυφής που η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει την Τετάρτη στη Δανία. Η Δανία που έχει κλείσει αρκετά αεροδρόμια τις προηγούμενες ημέρες και τώρα έχουμε την Πέμπτη τη Σύνοδο Κορυφής. 47 μέλη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θα μιλήσουν εκεί, θα πάνε να συζητήσουν και βεβαίως πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Τα drones έχουν διαταρρέξει την αέρια κυκλοφορία σε 6 αεροδρόμια της Δανίας την περασμένη εβδομάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είχαμε τις παραβιάσεις και σε άλλες χώρες, και στην Δανία και στην Νορβηγία και στην Εστονία. Αντιλαμβάνεστε ότι η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη. Κάπως φαίνεται ότι οι Ρώσοι δοκιμάζουν τις δυνατότητες, τις δυνάμεις, την ψυχολογία των Ευρωπαίων. Θα τα δούμε όλα αυτά και κυρίως βεβαίως όλα αυτά σε συνάρτηση με το τι θα γίνει στη Γάζα. Αν σιγά σιγά το μέτωπο στη Μέση Ανατολή πάρει το δρόμο του, τότε πολλά μπορούν να αλλάξουν στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα θέλει να επιτύχει μια δεύτερη μεγάλη νίκη. 39 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε από την Καθημερινή. Στάση πληρωμών σε επιδοτήσεις αγροτών λόγω του σκανδάλου. Στις 4 Νοεμβρίου εκπνέει η νέα ευρωπαϊκή διορία για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ποσό 598 εκατομμύριων ευρώ για το 2024 δεν έχει καταβάλει ακόμη ο ΟΠΚΕΠΕ σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν, δεν θα καταβληθεί μέσα στον Οκτώβριο η υποκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης ύψους έως και 500 εκατομμυρίων ευρώ. Αιτία των καθυστερήσεων είναι το γεγονός πως δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την εξυγίαση του οργανισμού σύμφωνα με όσα έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλο θέμα από την Καθημερινή, στην τελική ευθεία η δίκη για τα Τέμπη, ένα αναμονή για την ημερομηνία. Με την υπογραφή του Προέδρου εφετών, η υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τέμπων μπαίνει στην τελική ευθεία για την ταχύτατη έναρξη της δίκης. Με μια διάταξη 14 σελίδων προς εισαγγελέα εφετών που αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προσδιορίσει την ημερομηνία της δίκης, η Πρόεδρος εφετών απαντά σε όλα τα αιτήματα, ενώ επισημαίνει τον κίνδυνο παραγραφής που ελοχεύει για τα πλημελήματα της υπόθεσης. Μάλιστα. Καλό είναι να γίνει δίκη, πρέπει να ξεκινήσει δίκη, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν, οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους στα Τέμπη, στην τραγωδία των Τέμπων, και επιτέλους όλη η ελληνική κοινωνία θέλει να μάθει τι συνέβη εκείνο το εφιαλτικό βράδυ. Καθυστερούν 2 στις 10 πτήσεις, συνεχίζει ταλαιπωρία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εδώ έχουμε ένα brand affair με τους συνδικαλιστές εκεί πέρα που ελέγχονται οι ελεγχτές εν αέρες κυκλοφορίας. Συμφωνία Τραμπ Νετανιάχου για τη Γάζα μετά τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Ανοίγει ο δρόμος για τις Ιταλικές φρεγάτες. Και μια ματιά στο εσωτερικό του νέου αρχαιολογικού μουσείου με μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία για την Καθημερινή. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Ιδιοκτήτες ενοικιαστές, 2+1 διασφαλίσεις. Διατηρούν τις φοροαπαλλαγές όσοι ανοίξουν κλειστά ακίνητα ή μετατρέψουν τη βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια, ακόμα και αν νοικιάσουν για 6 μήνες σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και ένστολους, ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα από την τριετία. Τρίτον, για πολυτεκνές οικογένειες αυξάνεται το επιλέξιμο εμβαδό κατοικίας πάνω και από τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Τραμπ Νετανιάχου, 20 ώρες στη Χαμάς. Τι προβλέπει το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα που συμφωνήθηκε χθες στο Λευκό Οίκο. Με το νέο νόμο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ριζικές αλλαγές και στα κληρονομητήρια. Ποιες διαδικασίες κλειδώνουν και πώς κλείνουν τα χέρια των κληρονόμων. Πώς επηρεάζει τη μεταβίβαση ακινήτων και τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών. Τα ωφέλη της δικαιοσύνης από τις αλλαγές. Λοιπόν, για το καλώδιο, μια πρόβα ένταση στην Κάσο, άσκηση προσομοίωση στο πλαίσιο του Παρμενίωνα. Η Τουρκία απάντησε με ντρόνς και προσύμφωνο για 2+2 ιταλικές φρεγάτες από το Δένδια. Ποθενέσχες, η συνήθις ύποπτη και ο Παύλος Σαράκης, ποιοι αγόρασαν, ποιοι πούλησαν, ποιοι φτώχυναν και οι εκπλήξεις. Πασόκ, ο Ανδρουλάκης θέλει τη βελόνα στο 2027. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα από το πρώτο σελίδο των νέων. Και η ομάδα βεβαίως, πρεμιέρα των απαιτήσεων για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Τσέλσι Μπενφίκα, όταν ο Μουρίνιο συναντά τους μπλε. Πάμε στην απογευματινή. Η γρίφη και οι παγίδες στα τιμολόγια του Οκτωβρίου, κυβερνητικό pressing για να κρατηθεί χαμηλά το ρεύμα, φόβοι για διψήφιες αυξήσεις από την άνοδο κατά 24% από τα 73 στα 91 ευρώ της χοντρικής αγοράς του Σεπτέμβριο, τα είπαμε και προηγουμένως. Η Πατρίκη και η Πληβή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τη δήλωσαν πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές. Λοιπόν, σε ηλικία 79 ετών, ο Μανώλης Μητσιάς ετοιμάζεται να πει αντίο στο τραγούδι. Συγκρουσιακός και μετά το αυτόφορο Βασίλης Μπισμπίκης, οι αστοχίες ελληνικής αστυνομίας. Daily Mail, κατά 75% θα αυξηθούν οι θάνατοι από τον καρκίνο έως το 2050 και Ισραήλ-Γάζα, συμφωνία Νετανιάχου στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις για φοροαπαλλαγή ενοικίων, τι προστίθεται στα μέτρα της ΔΕΘ με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας ακινήτων. 32 προκήρυξεις ΑΣΕΠ για το δημόσιο, 1623 νέες προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Βήμα για την ειρήνη στη Γάζα. Εφημερίδα των συνταχτών. Η Αθήνα εξοπλίζει ξανά το Κίεβο. Ο Μητσοτάκης μας έρνει πιο βαθιά στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Όπλα και στο Λίβανο. Η νέα αποστολή στρατιωτικού υλικού περιλαμβάνει 60 αυτοκινούμενα οβιδοβόλα, 150.000 βλήματα καθώς και δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες. Λωρίδα τη Γάζα, Τραμπ και Νετανιάχου έθεσαν όρου για ανεφόρον παράδοση τη Χαμά. Δημοκρατία, πολιτική με τρελά χρέη. Τι προκύπτει από το πόθεν έσχεση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Γάζα, ιστορική συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Ριζοσπάστη, όλοι στην πανεργατική πανελλαδική απεργία. Αύριο μιλούν οι εργαζόμενοι στα σκουπίδια το νομοσχέδιο τη 13ωρη σκλαβιά. Κόντρα, αναταράξει κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία μετά το αποτυχημένο ταξίδι Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βουλευτές κατά Γεραπετρίτη για το φιάσκο της Νέας Υόρκης και σκληρό μήνυμα από Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τη κτηνοτροφία.
Earth News Radio 105,8.
Σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Πήρα εφημερίδα και στυλό, βρήκα διαμέρισμα φτηνό. Τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δε θέλω να σε ξαναδώ. Τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δε θέλω να σε ξαναδώ. Σαν αποκλήρη εγώ, θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Πως χωρίς εσένα είμαι μίση, δεν πετιέται έτσι μια ζωή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Ένα χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική.
Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Περιμένουμε τα νοήματά σας, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ειδήσεις και φωτογραφίες στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον Νίκο, στην Αργυρό, στον Δημήτρη από τον Πειραιά και στον Γιώργο που βρίσκεται ήδη στον δρόμο για τη δουλειά και ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας. Λοιπόν, η μεγάλη είδηση βεβαίως είναι η συμφωνία που έκανε ο Τραμπ για τη Γάζα με τον Νετανιάχου. Βεβαίως, στο σχέδιο των 20 σημείων από 21 που ήταν, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από αυτό το σχέδιο, δηλαδή, που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες στη Νέα Υόρκη. Και περιγράφεται αναλυτικά ο χρόνος αποχώρησης των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Γάζα, πώς θα τερματιστεί η στρατιωτική εισβολή, οι όροι για την ανταλλαγή των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, καθώς και ενέργειες για την επόμενη μέρα, όπως η προσωρινή διοικητική αρχή που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της περιοχής. Η Γάζα θα πρέπει να εκενωθεί από τη Χαμάς και τα όπλα. Τον έλεγχο ασφαλείας θα έχει δεδομένα το Ισραήλ και μια ομάδα με τυπικό ηγέτη, τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά ουσιαστικό τον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό, τον Τόνι Μπλερ. Ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος είναι παντού τα τελευταία χρονικά διαστήματα, από τότε που αποχώρησε από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας. Στην επόμενη μέρα δεν θα έχει συμμετοχή ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή από τη Δυτική Όχθη. Την ευθύνη για τα επόμενα βήματα θα έχουν μια σειρά γειτονικών και αραβικών χωρών, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Με την αποδοχή της συμφωνίας, η Χαμάς έχει 72 ώρες να επιστρέψει ζωντανούς και νεκρούς ομήρους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι στο σχέδιο δεν υπάρχει παραμικρή αναφορά στις αξιώσεις απειλές του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη, καθώς φαίνεται πως οι πιέσεις που άσκησαν το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία ήταν σημαντικές, αλλά και πολύ ισχυρές ακόμη και για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθάρισαν προς τον κύριο Νετανιάχου πως η Δυτική Όχθη είναι κόκκινη γραμμή για την παρούσα κυβέρνηση. Επίσης, το σχέδιο που είχε ανακοινώσει έτσι με στόμφο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι θα γίνει η Γάζα ένα απέραντο ριζόρτ, πλέον δεν ισχύει. Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση της Χαμάς. Τα πρώτα σχόλια δεν είναι θαρρυντικά, αλλά εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς φαίνεται να έχουν συμφωνήσει και οι αραβικές χώρες και οι υποστηρικτές του μέχρι τώρα. Ακόμη και ο λαλίστατος μέχρι πρότινος Ταγί Περντογάν φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει στην συμφωνία αυτή που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ και που έχουν βεβαίως ασχοληθεί και το Κατάρ και άλλες χώρες. Άλλωστε, γι' αυτό και χθες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης και μετά στη συνέντευξη τύπου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ για την επίθεση που είχε γίνει πριν από λίγες εβδομάδες. Να πάμε και στα πολιτικά. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρέπεψε χθες τη δικαιοσύνη σχετικά με τα αιτήματα για την εκταφή των θυμάτων των Τεμπών από τους συγγενείς τους. Κατά την ενημέρωση λοιπόν των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε αν η Νέα Δημοκρατία νιώθει πολιτική μοναξιά, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι αν καθόμαστε και παραγγέλνουμε αποφάσεις στη δικαιοσύνη, τότε για ποια δημοκρατία μιλάμε, σημειώνοντας ότι αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Κάποια κόμματα βρίσκουν ευκαιρία προβολής στις πλάτες ενός πονεμένου πατέρα. Ερωτήσεις τώρα για τον Πάνο Ρούτσι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα του από την πρώτη στιγμή και επανέλαβε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στέκεται δίπλα σε ένα πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Σε μια δημοκρατία η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές και όποιος θέλει να παραστήσει τον αυτόκλητο δικαστή να ξέρει ότι δεν θα επιτρέψουμε θεσμικά ένα δεύτερο γύρο εργαλειοποίησης προσπάθησαν να επιχειρήσουν όλα τα κόμματα με στόχο να αναζητήσουν ψήφους στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων. Για κάθε αίτημα, μόνη αρμόδια να απαντήσει είναι η δικαιοσύνη. Η χώρα μας έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, επεσήμανε. Να δούμε τώρα κατά πόσο θα εισακουστεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί υπάρχουν και από την πλευρά της αντιπολίτευσης κάποια κόμματα, ιδιότερα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπως επεσήμανε χθες και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, τα οποία ασκούν βαθύ λαϊκισμό. Από την άλλη πλευρά, οι συγγενείς έχουν το αναφέρετο δικαίωμα να αναζητήσουν τους λόγους που οδηγήθηκαν στο θάνατο οι δικοί τους άνθρωποι. Βεβαίως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν τα αιτήματα αυτά θα οδηγήσουν στην καθυστέρηση ή μη της δίκης. Επιστρέφουμε στο θέμα των Ποθενέσκες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν στο Ποθενέσκες για το 2023 δηλώνει εισοδήματα 81.369 ευρώ, από τα οποία 11.202 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο κ. Μητσοτάκης διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με τη μεγαλύτερη κατάθεση να ανέρχεται στα 848.050 ευρώ. ενώ οι υπόλοιποι λογαριασμοί έχουν μικρό ποσά. Λοιπόν, το 2022 ο κ. Μητσοτάκης αγόρασε οικόπεδο 660 τετραγωνικά μέτρα στο Ζαγόρι, καταβάλλοντας 74.558 ευρώ. Διαθέτει το 8,33 σε βοσκότοπο της Θερίσου, συνολικής επιφάνειας 369 ευρώ. Το 2024, δηλαδή για τη χρήση του 2023, τα συνολικά εισοδήματα του κ. Μητσοτάκη ήταν 70.275 ευρώ. Το πόθεν έσχεση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ τώρα, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, φαίνεται να έχει δηλώσει ο κ. Ανδρουλάκη εισοδήματα ύψους 128.610 ευρώ. Στις καταθέσεις έχει 940.778 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες. Άλλες μεταβόλες δεν έχει ακίνητη περιουσία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε 2 διαμερίσματα και 6 καταστήματα, οικόπεδο και 3 αποθήκες στο Ηράκλειο, 2 διαμερίσματα στην Αθήνα και 1 στο Βέλγιο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, για το 2022 κατέθεσε εισοδήματα 88.180 ευρώ, 42.758 από τη βουλευτική αποζημίωση και 7.347 από συμμετοχή σε επιτροπές. Έχει 8 τραπεζικούς λογαριασμούς, ο μεγαλύτερος έχει 85.522 ευρώ, έχει μερίδιο σε 7 ακίνητα, 2 διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, 2 μονοκατοικίες σε πύργο Ηλίας και Φολέγανδρο και 3 αγροτεμάχια στον πύργο Ηλίας. Δεν έχει μεταβολή σε σχέση με το 2022 και δηλώνει ότι απέκτησε ένα αυτοκίνητο του 2016 προς 8.000 ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, δήλωσε εισοδήματα 75.000 ευρώ. Στις καταθέσεις του στην Εθνική Τράπεζα έχει 5.500 ευρώ και στα ακίνητα που έχει δηλώσει 2 διαμερίσματα στη Λαμία από γονική παροχή. Λοιπόν, το 2023 δηλώνει και εκ νέου εισοδήματα 66.157 ευρώ, τα οποία κατέθεσε, όπως λέει, στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Λοιπόν, σε επίπεδο καταθέσεων είναι πιο λιτός ο κύριος Κουτσούμπας με 10.686 ευρώ σε 3 τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, δηλώνει εισοδήματα 199.000, τόσο από τη βουλευτική του αποζημίωση, όσο και από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και από διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Λοιπόν, έχει 16 τραπεζικούς λογαριασμούς, έχει ένα σύνολο καταθέσεων 231.000 και έχει ακίνητα στις Μηλιές Πηλίου, στην Μπέλα και στην Καλλικράτεια Αττικής. Πλουσιότερος πολιτικός αρχηγός, όπως σας είπα, ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του κινήματος Δημοκρατίας, έχει καταθέσεις αρκετών χιλιάδων ευρώ και στην Εθνική Τράπεζα, αλλά και στο εξωτερικό. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι το ποθενέσχες, λιγότερα έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές. Έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό, χρειάζεται διαφάνεια. Νομίζω πάντως αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Παύλος Σαράκης, ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος είναι το πλουσιότερο μέλος της Βουλής, καθώς κέρδισε το 2024 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18 εκατομμυρίων ευρώ. Το ρολόι δείχνει 3 λεπτά πριν τις 6. Είναι στην παρέα σας ήταν ο Γιάννης Αργυρός, στον ήχο ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ακολουθούν με πολλά χαμόγελα και ειδήσεις η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλημέρα, να προσέχετε στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό. Cause you make me feel
like a cloud of heaven for too long.